Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom.
Ani som sa nedozdal a točím vlastne druhý update o tom, ako sa mám v práci po pol roku. Predtým to bolo update po pol roku, teraz je to update po celom roku, takže je to už rok. Je to viac ako rok, hej, že vyše rok aj mesiac, čo pracujem v novej práci. No už to nie je nová práca, a teda pracujem vo firme Canonical, tí z vás čo nevedia, a je to firma teda, ktorá je za operačným systémom Ubuntu. A konkrétne pracujem v týme, ktorý sa venuje práci v MLOps. MLOps je oblasť, ktorá sa zaoberá nasadzovaním strojového učenia, modelov strojového učenia, trénovaním strojového učenia, a konkrétne sa špecializujem na Kubernetes cluster, a to je to, čo robím v práci, teda v Canonicali. A toto video je opäť nejakým sumárom toho, že čo som zažil za ten rok, ako sa mi darí a čo si o tom všetkom myslím. Toto video bude opäť iba také monologické, bez obrazu. Avšak ak by ste chceli vidieť nejakú časť podcastu aj s obrazom, tak iba by som chcel pripomenúť predchádzajúcu časť, ktorá je veľmi populárna. Naozaj rastie na popularite. Veľa ľudí ju sleduje. Pozrite si tú časť, volá sa to, že Python versus Java. A hovorím tam so zaujímavým programátorom, zaujímavým človekom, či choďte tam, je to minulá časť z minulého videa, ktorú nájdete aj na tomto podcaste Na mojom kompe to ide, taktiež to nájdete na mojom YouTube kanále Informatika s Mišom, v časti playlisty si nájdete tento podcast a ujdete to tam. Čiže dnešná časť bude o tom, ako sa mi darí, čo nové, čo to vlastne robím v tej práci, aby ste trošku aj rozumeli tomu, čo robím. Začal by som tým, že už je to vyše roka, čo mám dovolené konečne v práci používať Ubuntu alebo Linux. Všetky moje predchádzajúce firmy bazírovali na tom, aby som bežal buď teda Windows alebo Mac, a teda nebola až tak veľká podpora v tom, aby som používal Ubuntu alebo Linux. Musím vám povedať, že naozaj, nie je to kvôli tomu, že som teraz úplne biasnutý, hej, že teraz robím v Canonicali, tak budem ospevovať Ubuntu. Všeobecne Linux je najlepšia vec pre programátorov. Viacerí z vás budú tvrdiť, že Mac je to isté, čo Linux. Vôbec to tak nie je. Naozaj ten kernel, celý ten vývoj, čisto aj samotné Ubuntu je stavané hlavne pre developerov. Pre ľudí, čo sa venujú open source, aj samotné Ubuntu, hej. Čiže ak fakt plánujete pracovať v programovaní, že na 100%, a budete sa venovať prevažne tej serverovej časti, že nebudete nejakí frontendisti, grafici, dizajneri, aj neviem, aj dokonca nejaký game dev sa až tak nedá robiť na Ubuntu, ale aj to sa dá, ale ak teda plánujete sa sústrediť hlavne na ten backend serverovú časť DevOps, tak prosím, odteraz nainštalujte si Ubuntu, odinštalujte ten Windows, odinštalujte ten Mac. Veľa ľudí vás bude presviedčať, že vedia robiť to isté aj na Windows, ale to nie je pravda. Či už budete hovoriť, čo chcete, tak naozaj väčšina vecí, čo budete používať, sú open source technológie, hlavne keď budete začínať. A tie sa vyvíjajú na Linuxoch. Ono paradoxne, ľudia vyvíjajú na Windowsoch, Macoch, a na konci dňa to väčšinou nasadia na Linux. Čiže prečo rovno nevyvíjať nad Linuxom, keď to jedného dňa skončí na tom Linuxe? Hej, mne to nejde do hlavy, ale teda niektoré firmy na tom bazírujú. Samozrejme, ten hlavný argument, prečo ľudia nepoužívajú teda Linux, je tá bezpečnosť, hej. Že Windows vám sľubuje pravidelné updaty, že Windows a Mac pristupujú ku vulnerabilitám úplne inak a ku tej zložke security. Ale naozaj Ubuntu robí pokroky. Prečítajte si niečo o Ubuntu Pro, a ako dodávame aktuálne verzie, ktoré sú zabezpečené, ktoré pokrývajú všetky kritické vulnerability do niekoľkých, teda do určitého úseku. A fakt sa to posúva dopredu. A to je asi tá prvá vec, s ktorou by som začal. Za tento rok si myslím, že open source komunita, najmä aj v Canonicale, aj vo všeobecnosti, sa posúva tým smerom security. Tí z vás, ktorí neviete, tak teda security alebo software security je také odvetvie, by som povedal, softwarového vývoja, programovania, ktoré je veľmi teraz populárne, ktoré sa sústredí na to, aby ste dodali bezpečný kód. Aby vaše nástroje, aby váš program bol bezpečný. A možno niektorí z vás sú úplní začiatočníci a neviete si ani len predstaviť, čo môže byť také nebezpečné na tom kóde. Čiže nechcel by som ísť teraz úplne do detailov, ale chcel by som iba povedať, že toto je update, čo som robil tento rok, a práve tento rok sa venujem viac bezpečnostným softverom, hej. Trošku viac v tom DevSecOps a v tom, ako správne nasadzovať a bezpečne nasadzovať, vyvíjať softver. Ja som aj členom Upstream Kubeflow skupiny, ktorá sa zaoberá práve bezpečnosťou v Kubeflow. To je nástroj, ktorý vyvíjame, s ktorým teda pracujem denne, ktorý kvázi je tá hlavná vec, na ktorej pracujem. Hej, a teda za ten čas som sa naučil čo to trošku viac o bezpečnosti. Môžete si to, fakt teraz toto bude príklad pre úplných začiatočníkov, čo ani netušia, čo môže byť nebezpečné. Či predstavte si, že máte webovú stránku, nejakú aplikáciu, nejaký e-shop, na ktorom ponúkate nejaké svoje produkty a teda vaši používatelia napríklad interagujú s takou frontendovou časťou. Toto bude veľmi zjednodušený príklad, hej. Teraz si predstavte, že ten používateľ skrz to vyhľadávacie okienko by mal možnosť vám vymazať všetky tabuľky, celú databázu s vašimi produktami, na ktorej ste tak veľmi dlho pracovali alebo zaplatili ste niekomu, aby vám ju doručil alebo spravil. Hoci vy používate napríklad WordPress alebo iné technológie, na pozadí je vždy nejaká relačná databáza, ktorá má tie dáta. A predstavte si, že proste ten zákazník by tak veľmi jednoducho vedel skrz to vyhľadávacie okno, ktoré vyzerá neškodne, ktoré vidíte napríklad aj na Facebooku, ktoré vidíte v Google, napísal by tam, že vymaž tabuľku Mišovi, alebo vymaž všetky tabuľky a zo dňa na deň by ste prišli o všetky dáta. Hej? Alebo nejaký taký slovenský, hej, tradičný, že nejakým spôsobom by sa vedel dostať do vašho systému skrz napríklad vyplňanie nejakého formuláru, hej? A skrz tento formulár by vedel niečo vymazať. Možno by ste si povedali, fajn, tak vymazanie to sa až tak často nestáva. To je jedna z vecí, ako napríklad vám môže ublížiť. Ďalšia z vecí je napríklad, že by sa nejaký váš zákazník, opäť slovenský príklad z nejakých slovenských webov, vedel dostať k databáze všetkých vašich používateľov. Predstavte si, že ste nejaká firma, ktorá robí s citlivými dátami, hej, tak napríklad poskytujete nejaké rozhranie pre vašich zákazníkov, ktorí sú napríklad vaši pacienti vo vašej nemocnici a skrz toto rozhranie si pacient môže stiahnuť údaje o sebe, svoju zdravotnú kartu alebo časti zdravotnej karty. Predstavte si, že ten váš software nie je bezpečný, nevyriešili to vaši programátori úplne geniálne a v určitom mieste vie ten váš zákazník stiahnuť všetky dáta o všetkých vašich používateľoch. Hej, to je veľmi krásny slovenský príklad, ktorý sa stal a stáva sa bežne nielen na slovenských weboch. A táto bezpečnosť, opäť, toto je taká bezpečnosť, ktorá sa sústredí skôr na toho koncového používateľa, ale sú aj iné oblasti, do ktorých sa práve bezpečnosť pozerá. Trošku viac také by som povedal hackerské, že čo ak skrz aplikáciu vie váš používateľ sa dostať do Docker kontajneru, s ktorým napríklad pracuje vaša aplikácia a skrz tento Docker kontajner vie odstaviť niektoré služby, čím môže zamedziť prístup niektorým vašim zákazníkom, čím môže spôsobiť nejaké straty v dátach alebo nejaké iné horšie škody, ktoré vás napríklad môžu stáť nejaké peniaze. Alebo či náhodou ste nenainštalovali nejaký Docker kontajner, ktorý v sebe obsahuje nejaký software, ktorý majnuje Bitcoin niekomu do peňaženky virtuálnej a vy v zásade platíte za resursy napríklad v public cloude a všetko sa to deje na pozadí. Ale toto boli iba také príklady toho, že čo vlastne sa rieši v tej softwarovej bezpečnosti. A chcel som povedať, že naozaj Canonical ide v tomto smere veľmi dopredu. Pozrite si teda plán Ubuntu Pro a aj rôzne iné veci, ktoré teda ponúkam. Ale nechcem, aby to znelo ako reklama na Canonical, pretože dnešný sponzor je niekto úplne iný, asi to poznáte. Ak programuješ v Java alebo poznáš nejakého skúseného javistu, tak firma MSG Live ti ponúka zaujímavú pracovnú ponuku. Teraz pozor, toto je tie ponuka, ktorú teraz prezentujem, je priamo na firmu, ktorá vás bude zamestnávať. Toto je nejaký, není to nejaký outsourcing a tak ďalej. Hej. Čiže ak teda ťa zaujíma práca s Javou, alebo vieš dobre Javu, alebo proste poznáš niekoho, kto programuje v Java, je seniornejší, tak stabilná pracovná ponuka na teba čaká vo firme MSG Life. Link na tieto pracovné ponuky nájdeš v popisku na YouTube kanál Informatika s Mišom, taktiež komentári na YouTube kanál Informatika s Mišom, alebo proste zajdi, otvor si teraz vyhľadávač a napíš www.msg-life.sk v časti kariéra, nájdeš aktuálne pracovné ponuky s zaujímavým finančným ohodnotením a taktiež so zaujímavým nástupným bonusom. Hej, čiže taký veľmi pekný bonus, hej, že keď niekde ideš, tak ti rovno zaplatia hneď na začiatku predtým, ako niečo spravíš. Je veľmi jednoducho povedané. Možno to bude po určitej dobe, ale teda pozri si tie ponuky a daj vedieť. Hej, potom spomeň, že si o tom počul na kanáli Informatika s Mišom. Poďme však späť k tomu, že čo robím v tom kanálikale. Čiže ten hlavný produkt, ako som povedal, sa volá že Kubeflow. A Kubeflow je teda nástroj na nasadzovanie modelov strojového učenia do Kubernetesu, trénovanie modelov strojového učenia do Kubernetesu, v Kubernetese, celé vlastne využívanie zdrojov v Kubernetese. Možno tomu málo kto z vás rozumie, že čo to vlastne je, ale tak teda ten zásadný problém, čo máte pri pracovaní so strojovým učením je, že nemáte dostatok zdrojov. Alebo máte firmu, v ktorej pracuje veľa programátorov a nechcete každému kupovať teraz super počítač, aby trénoval svoje modely. A dajme tomu, že poskladáte zo pár super počítačov do klastra, nad ktorým spustíte Kubernetes, nad ktorým spustíte Kubeflow a následne vaši data scientisti alebo ľudia, ktorí trénujú machine learningové modely, teraz budú môcť pracovať nad týmto nástrojom, budú tam môcť trénovať, optimalizovať modely a dokonca aj nasadzovať modely pre zákazníkov. Hej. Tak Kubeflow je tento nástroj, ktorý vám v tomto smere môže pomôcť a veľa firiem po svete to používa. Je to open source technológia, všetko kód nájdete na internete. A teraz trošku viac by som chcel približiť, čo vlastne robíme, hej, lebo keď zajdete na GitHub, Kubeflow, hej, tak uvidíte, že ja tam v skutočnosti nerobím žiadne komity, dokonca ani nikto z mojich kolegov, my nie sme ako keby, akože prispievame aj teda tomu repozitáriu Kubeflow, a to nie je naša primárna práca, hej, to sa volá, že upstream open source, hej, čiže to je náš upstream, to je to kvázi to miesto, tá vec, kde majú všetci prístup, ktorého kód my vlastne, našou úlohou je ho nasadiť. Čiže my v Canonicale poskytujeme niečo, čo sa volá Charm Kubeflow. A Charm Kubeflow je spôsob, akým viete nasadiť váš Kubeflow veľmi jednoducho pomocou jedného, dvoch príkazov do vášho Kubernetes klastra kdekoľvek. To kdekoľvek je veľmi dôležité. Hej. Ja sa konkrétne špecializujem aj na AWS teraz poslednú dobu, ale v zásade to funguje tak, že máte, prečo hovorím, že kdekoľvek? Že Kubernetes cluster, nie, Mišo? Ono, na papieri to tak vyzerá, ale tí z vás, ktorí máte praktickú skúsenosť s Kubernetesom, viete, že napríklad Kubernetes bežiaci na GCP, Google Cloud Platform, alebo na AWS EKS, hej, Elastic Kubernetes Service, alebo na Azure EKS, tak není úplne Kubernetes ako Kubernetes, hej. Že veci tam na pozadí sú také zaujímavé. A my sa snažíme abstrahovať od tohto, že my chceme, aby naši zákazníci nemuseli rozmýšľať nad tým, aký Kubernetes bežia. Alebo, že či Kubernetes bežia lokálne, alebo v cloude, alebo majú vlastné servery. Ale proste prídu, nainštalujú si magický nástroj Juju, ktorý vyvíjame v Canonicale, kľudne si o tom niečo prečítať. Keby som dal teraz rozprávať o Juju, tak tu sedím celé dni. A pomocou Juju vy viete jednoducho nasadiť náš produkt Charm Kubernetes, Charm Kubeflow. Okay? Takže Charm Kubeflow je ten náš produkt. Zajdete na internet, dokonca nájdete aj zo pár videí. Možno aj niektorom z nich budem aj o tom rozprávať. A ten hlavný update za tento posledný pol rok, čo som teda nič nehovoril o mojej práci, je ten, že okrem teda Charm Kubeflowu pracujem aj na Charm MLflowe. Charm MLflow je úplne iná technológia. Niekedy mám taký pocit, hej, že to sú ako keby dva iné projekty, hej, ktoré sú vyvíjane rôznymi komunitami, častokrát sa možno niektorí ľudia z tých komunít prekrývajú. Ale na začiatku to vyzeralo tak, že ciele týchto dvoch skupín sú odlišné. Postupne sa začínajú tieto celé prekrývať, ale tá vec, tá hlavná funkcionalita, prečo pracujem s MLflowom, je, že vy nejakým spôsobom chcete verziovať svoje modely. Čo to vlastne znamená? Verziovanie modelov strojového učenia znamená, že keď sa začnete venovať strojovému učeniu seriózne, tak vás začne napadať taká otázka, že no, ja chcem mať nejaké rôzne verzie toho modelu. A ja ich chcem niekde ukladať, tie verzie toho modelu. Možno ja mám 10 ľudí, čo na tom pracujú, každý z nich vytvorí nejaký model, možno niektorí z týchto ľudí musia pracovať na rovnakom modeli. Akým spôsobom budem kvázi verziovať tieto modely? Akým spôsobom budem zdieľať tieto modely medzi jednotlivými týmami bez USBčka, bez e-mailu? Možno teraz viacerí z vás sa smejete, ale ja poznám firmy, ktoré vyslovene doteraz posielajú binárky natrenovaných modelov strojového učenia skrz Google Drive, skrz USBčka, skrz rôzne iné veci, ktoré úplne rok 2023 a stále ľudia nepoznajú technológie, ktoré vám môžu pomôcť. A teda MLflow je práve ten nástroj, ktorý vám pomáha verziovať alebo persistovať, hej, to sú opäť také tie krásne programátorské slova, ktoré častokrát málo hovoria tým, ktorí začínajú. V zásade to znamená, že ukladáme tieto modely kvázi do nejakej databázy, aj keď to nie je databáza, je to niečo, čo sa volá Object Storage, ako napríklad Amazon S3 alebo Minio, čo je open source verzia Amazon S3, opäť kopec kľúčových slov. Ale ja verím, že ste takí šikovní a zájdete do Google, a keď nerozumiete niečomu, tak nie, že vypnete tento podcast, ale prečítate si na internete niečo o tom viac. Taktiež mi môžete napísať do komentáru, že o čom by ste chceli počúvať viac, aké technológie môžem rozoberať a či vás zaujímajú aj takéto zložitejšie veci. Okay? Okay, to bola odbočka, ale teda opäť zanechajte like a subscribe samozrejme. Ale teda späť k tomu MLflowu. Čiže pracujem na tom MLflow. A okrem toho, že poskytujeme Charm MLflow, tak dokonca poskytujeme aj kvázi akýsi zabezpečený Docker image pre Charm MLflow. Keď zájdete do Docker Hubu, tak dajte si tam, že Ubuntu/MLflow. A to je image, na ktorom kvázi ja pracujem. Je to Docker image s MLflowom, ktorý je postavený na Ubuntu jadre, na Ubuntu základe, hej, na tom základnom Ubuntu imidži. Pravidelne každé 2 týždne sa builduje nový, skenuje sa voči vulnerabilitám a A keď sa dá niečo fixnúť, tak niečo fixneme. A keď nie, tak to tam teda zostane, ale potom neskôr sa k tomu vieme vrátiť. Čiže to je tá vec, ten ďalší krok, hej, že poskytujeme kvázi možno nejakú zabezpečenejšiu verziu toho MLflow, alebo časom bude zabezpečenejšia, ale poskytujeme veľmi jednoduché nasadenie. Tí z vás, ktorí počuli teraz toto, že Charm Kubeflow, Charmel Flow a počuli o tom Jiju, tak sa rozmýšľajú, že aký je rozdiel medzi Terraformom a Jiju, hej, tak majú k sebe veľmi blízko, avšak sú veľmi rozdielne. Opäť na internete nájdete veľa krásnych prednášok mojich kolegov, ktorí o tom rozprávajú, hej, ten hlavný produkt, ktorý Canonical poskytuje, čo ja si osobne myslím, že môže byť budúcnosťou pri vývoji softveru, je ten nástroj Jiju, s ktorým robíme denne, vyvíjame tzv. Jiju Charmy, hej. A počas tohto pol roka posledného to najfascinujúcejšie na mojej práci, čo som robil, je, že som mal možnosť pracovať s novou technológiou, ktorá teda vyzerá, že bude konkurovať Dockeru. Táto technológia sa volá, že ROC. Dajte si, že Canonical ROCs. A ROC je technológia na vytváranie osia imidžov, čiže na vytváranie tých imidžov, nie Docker imidžov, ale imidžov ako takých. Hej, to sú tie Linux imidže, Linux kontajnery. A ROC je nejaká alternatíva k tomu. A ROC je ako keby ďalší krok k tomu, ako robiť bezpečnejší software. Ako robiť možno niekedy menšie, hej, tie jednotky, pretože základný problém Docker imidžov je ich veľkosť. Hej. Možno teraz vám poviem fascinujúcu vec, ale keď niečo do Docker imidžu dáte, tak to odtiaľ neviete vymazať. Hej. Ak napríklad máte Docker imidž, ktorý niečo nainštaluje cez sudo apt-install, tak aj keď dáte remove, hej, aj keď tam dáte drop, a ja neviem, a proste keď, aj keď dáte sudo rm, tak vy z toho imidžu nikdy nič nevymažete, hej. Je to tam stále v tom imidži, to je taká zaujímavá vec, malo ľudí to vie. A to úplne odbočujem, dá sa to samozrejme vyriešiť nejakými multistage buildami a podobne, ale teraz sa tomu nejdeme venovať. Ale teda ten ROC je nejaká alternatívna technológia k tomu, ako vytvárať imidže. Fú, opäť, toto je veľmi zložitá téma a nechcem ísť úplne do detailov, ale to je niečo, na čom pracujem tento posledný pol rok, hej. No a späť. To bola náplň práce, hej. To fascinujúce na tom je, že všetko je to open source. Vy viete vidieť moje kódy spredvčera, z včera. Zajdete do GitHubu, napíšte tam, že Canonical lomeno MLflow pomočka operátor a otvorí sa vám GitHub repozitár, kde uvidíte posledné moje komity. Kde uvidíte, čo som tam dával. Kde uvidíte, možno keď si pozrite pull requesty a otvoríte zatvorené pull requesty, tak uvidíte tie konzultácie, tie diskusie, tie nekonečné diskusie medzi mnou a mojimi kolegami, hej. Mám jedného kolegu, ktorý ma permanentne musí komentovať na pull requestoch, hej. Je to taký úplný detailista. Ale to je tá krása na tej firme, čo sa mi páči za tento rok, že fakt máme na to, že v akej kvalite poskytneme ten náš software. Od unit testov cez integračné testy, cez iné druhy testov až po samotné code reviews. Predtým, keď som bol v iných firmách, tak code reviews boli iba o tom, že vytvoril som nejakú novú featureku, naprogramoval som niečo, poslal som to do GitHubu, otvoril som PR a teraz poslal som to seniorovi, senior na to poriadne nekúkol, zaklikol a hotovo. A tu v Canonical ja niekedy mám otvorený pull request 2-3 týždne, pretože riešime detailiky tej novej feature, čo ideme poskytnúť zákazníkovi. Hej, pretože my verziujeme náš kód, my poskytujeme nové verzie kódu pravidelne a musíme dbať na to, aby zákazník dostal ten najkvalitnejší kód. Hej, a keďže robíme s open source technológiou, každý vidí náš kód, každý vidí, čo tam píšeme, každý, neviem to pred niekým skryť. A potom ráno prídem a mám otvorených 10 ticketov, issues na GitHube, ktoré musím riešiť. Ľudia mi píšu cez Launchpad, to je miesto, kde môžete otvoriť tikety voči napríklad mojim Docker imidžom. Poslednú dobu tam dostávam veľmi veľa tiketov voči tomu MLflow imidžu na Docker Hub. A ľudia píšu, ľudia sa pýtajú, ľudia v kuse. Hej, to je veľmi zaujímavé, že pracovať v tomto open source prostredí. A dokonca mám tu možnosť, hej, že som dokonca za to zaplatený. Ale máme ľudí, poznáme ľudí, ktorí pracujú na týchto nástrojoch zadarmo, pretože ich to baví a chcú pracovať na niečom zaujímavom. A to je to fascinujúce, to je to, čo sa mi veľmi páči. Ďalšia z vecí, ktorá naozaj v mojej práci fakt tak bije do očí, je, že Canonical dba na to, aby vybral správnych ľudí. Opäť to môžete znieť teraz, že sa chválim. Hej. Oho, Canonical dba na správnych ľudí a zobrali teba, Mišo, to znamená, že si správny podľa seba, hej, bla, bla, bla. Ale neviem, mohol som mať šťastie, osobne myslím, že som mal veľké šťastie, že som sa tu dostal. A naozaj pohovorové kolá v práci sú veľmi, veľmi ťažké, zložité. A pohovor u nás priemerne trvá viac ako mesiac. A niekedy máme viac ako 10 kôl pohovorov. A veľa technických kôl pohovorov, IQ testy, ľudia musia písať sloh. Predstavte si, že teraz prídete niekde na pohovor, príde vám úloha, domáce zadanie, že napíšte i odpovede na tieto otázky. a aspoň v 4 vetách, aj tam 10 otázok. A vy teraz vypíšete 3 a 4, ako keď ste boli školáčik na strednej škole a nadávate o tom, že kámo, tento kanlikal je strašne zlý, oni majú strašný proces taký dlhý. Ja som bol tiež taký, hej, tiež som nechápal, že na čo mám písať slohu, na čo mám písať toľko pohovorových odpovedí a na čo mám riešiť toľko technických úloh na doma a podobne, ale kanlikal robí všetko preto na to, aby našiel tých najlepších ľudí, hej. Aj teda dba na to, aby ten výkon tých ľudí vo firme bol na úrovni. A celý tento nekonečný pohovorový cyklus mne teraz dáva zmysel, ja som jeho súčasťou. Čo sa mi páči na tom cykle je, že je jasné, čo sa máš ako pohovorujúci spýtať. Nemáš sa nič iné pýtať, iba to, čo je tvojou úlohou v tom danom pohovorovom kole. Akože môžeš, že hej, ale teda to nemal by si robiť hodnotenie na základe iných vecí, hej. Napríklad robíte technické kolo, tak budete riešiť technické kolo. Nebudeš tam riešiť iné veci, hej. Spýtaš sa technické otázky, kolo skončí, príde ďalšie technické kolo a tak ďalej. A není žiadna možnosť, no, je tam vždy možnosť, ale teda snažia sa minimalizovať možnosť diskriminácie. Hej, ja keď niekoho pohovorujem, netuším, odkiaľ je. A keď robíme napríklad hodnotenia nejakých testov na doma, alebo nejakých slohov, hej, tak nevieme, hej, že či to je muž alebo žena, aké skončil vzdelanie, hej, čiže snaží sa to byť čo najviac fair, aby dostal šancu každý, a možno aj ja, preto som sa tam dostal zo Slovenska, až tak veľa ľudí zo Slovenska v kanlikale nie je, avšak máme veľa otvorených pozícií. Ak by ste chceli pracovať v kanlikale, našli by ste nejakú otvorenú pozíciu, tak mi môžete napísať, ja vám dám teda referál do kanlikalu a možno preskočíte tak jedno alebo dve kolá, hej, pretože sa zaručím za to, že ste schopní a posunú vás ďalej v tom procese, ale to je opäť ďalšia odbočka a ďalšia možno kvázi reklama na niečo, čo vás až tak moc nezaujíma. Čiže aj tie pohovorové kolá, ten pohovor vo všeobecnosti majú veľmi dobre vymyslený a stále na tom pracujú, hej, že ja ako pohovorujúci človek v kanlikale musím prejsť nejakým školením, pravidelne chodím na nejaké školenia, kde ma naozaj učia, ako správne robiť pohovorové kolá, možno o tom niekedy natočím video a je to veľmi zaujímavé a páči sa mi to. Dobre, ďalšia z vecí, čo by som chcel načrtnúť, je práca z domu, hej, že veľa ľudí sa ma pýta, že ako je to pracovať z domu a ako je to pracovať z domu s deťmi a podobne. Mne to vyhovuje, ja si neviem predstaviť nič lepšie, ale je to aj tou prácou. Musíte si uvedomiť jednu vec, že tu v kanlikale naozaj nikoho nezaujíma, že koľko hodín odpracujete, nepíšeme si hodiny. Ja teraz nepíšem, že som kartička alebo systém teraz. Začal som pracovať, skončil som pracovať. A čím ďalej na základe tejto skúsenosti mi príde fakt neuveriteľné, že kto v tomto roku musí ešte takýmto spôsobom sledovať svojich zamestnancov. A úplne si myslím, že akože možno sú nejaké prípady, ale myslím si, že ak potrebujete stopovať čas vašim zamestnancom, napríklad v tomto softvérovom vývoji, tak je asi niečo zle vo vašom procese. To, akým spôsobom fungujeme my, je, a to nie len my, ale aj tie predchádzajúce firmy doslova tak väčšinou fungovali, kde som pracoval, Je, že teda máme Jiru, naplánujeme si vždy nejaké úlohy na tie 2 týždne, na ten sprint. Spravedlňujem sa, používam tú terminológiu zo Scrumu. A teda tá úloha, tie úlohy sa potom kvázi skontrolujú na konci tých 2 týždňov a vyhodnotí sa, že či som teda spravil dosť úloh, ak som nespravil dosť úloh, tak prečo som nespravil dosť úloh. Každý deň sa stretneme a na pár 5-10 minút poviem, čo som robil pred všetkými, aby ľudia vedeli, že či nie som náhodou niekde zaseknutý. Keď som zaseknutý, tak hneď nájde sa niekto, kto mi vie pomôcť, kto mi aspoň sa snaží pomôcť, kto sa snaží ma odblokovať a podobne. Ja si osobne myslím, že ak potrebujete naozaj merať niekomu čas, čo tým získate? Tak viete, že Ferko odpracoval 40 hodín, ale Ferko nikdy tie úlohy nedokončil. A teraz čo? Čo mu poviete? No Ferko, sorry, ako... Hej, on odpracoval tých 40 hodín. Čo vám to povie, že odpracoval tých 40 hodín? Ferka to potom iba nutí, hej, po tých 8 hodinách už nič nerobiť, vypnúť počítač a odísť. Hej, ale vidím, že taká práca, ako napríklad ja pracujem, je zaujímavejšia. Ak som šikovný, vlastne tento proces, ktorý máme, ma nutí k takej šikovnosti. Ak som dosť šikovný, hej, splním si úlohy, tak môžem odísť. Ak... som, samozrejme, ak chcem pomôcť ostatným, tak viem pomôcť ostatným. Ak nepomôžem ostatným, napríklad, hej, prečo som motivovaný napríklad v mojej práci pomáhať ostatným? Ak chcem dostať povýšenie, ak chcem dostať bonus, tak by som mal pomáhať ostatným. Ak sa zo mňa má raz stať senior developer v kanlikale, čo je naozaj veľmi vysoká podsta, by som povedal, nedávajú to úplne každému, tak očakáva sa odo mňa, že budem pomáhať ostatným. Hej? Ak nechcem pomáhať ostatným, chcem mať menej zodpovednosti, fajn. Nemusím, hej, zostanem nižšie, nedostanem zvýšenie platu, nedostanem bonus a podobne, hej. Čiže celý ten proces dáva zmysel a je tam veľa takých detailov, ktoré teraz nestihnem povedať, ale sa mi to páči, hej, že vieme fungovať z domu so stovkami zamestnancov, možno až tisícke, počet sa blíži pomaly tisícke. A nikoho nezaujíma, že či odrobíš 8 alebo 10 hodín. A teraz by niekto povedal, to znamená to, že pracuješ málo? Ja si osobne nemyslím, ja si niekedy myslím, že pracujem viac ako 8 hodín, ale nevadí mi to, lebo som motivovaný tými úlohami. Som motivovaný tým procesom povýšenia, som motivovaný tým, že ak sa budem snažiť, tak jedného dňa sa to potiahne ďalej. Hej. A vidím, že to vedenie to zaujíma. S manažerom pravidelne sa stretneme, mávame nejaké retrospektívy k tomu môjmu výkonu a plánujeme, ako to môže vyzerať celé. A Kaonikal má dva cykly povyšovania, hej, nielen raz za rok, ale dvakrát za rok, dokonca sa opravujú aj mzdy na základe inflácie a podobne. To je všetko fakt pekné a celý ten systém tak správne funguje a potom vás nutí, nie, vyslovene chcete, hej, pracovať lepšie, no to znie tak, že iba o tom spievam. Aby ste chápali, naozaj asi tá najväčšia nevýhoda je, že častokrát tá hranica medzi môjim koncom pracovného dňa a začiatkom nejakého voľného času je veľmi, veľmi taká mizivá, taká malá, niekedy si ju ani nevšimnem. Hej. Niekedy by som mal asi skončiť skôr, ale namiesto toho sledujem, či môj kolega z Kanady alebo z iného konca sveta mi pozrel môj pull request a napísal mi komentáre. Niekedy dokonca večer sa vraciam k tým pull requestom, aby som vyriešil tie komentáre. Hej, a neviem. A niekto by povedal, fajn, však ťa to baví, je to dobré, a na druhej strane možno zanedbávam trošku čas, ktorý som mohol stráviť. Napríklad s mojim synom, alebo natočiť nejaké nové videá a podobne. Ja osobne si myslím, že posledný pol rok pre mňa bol naozaj taký challenging. Pretože po iné práce, čo som pracoval, som väčšinou robil s jednou technológiou. Teraz Kubeflow, to je veľké množstvo technológií, asi 26, myslím, rôznych čarmov, 26 rôznych open source technológií nasadzujeme pri nasadení samotného Kubeflow. Potom ešte sú technológie spojené s MLflow a vy musíte vedieť, ako tie veci fungujú. A ak neviete, tak budete mať problém s tým, že nebudete vedieť vyriešiť úlohy, to vás nutí vzdelávať sa a posúvať ďalej. A cítim, že za tento pol rok som vyslovene každé dva týždne sa musel učiť niečo nové. A nie je to taká práca, že príde nejaký ten stereotyp a robiť dookola to isté. Hej, všetko sa to mení, navyše aj potom tá naša technológia, ktorú používame na vývoj v Canonicali, to Juju sa mení a vás to zaujíma, ako to celé je. To krásne je, že ja som to spomínal, že raz za pol roka sa v Canonicali stretneme niekde vo svete, posledné dva stretnutia boli v Prahe, teraz to bude v Rige a to je ten čas, kedy sa rozvíjajú diskusie. Stretnete sa tam s kopec talentovanými ľuďmi z celého sveta, z Afriky, Ázie a Ameriky. Prídu na jedno miesto a vy spoločne programujete, vyvíjate, navrhujete. Hej, stretnete sa tam s tými veľkými hlavami, ktorí pracujú na tom Ubuntu, hej, ktorí pracujú na tom Linux Core. A stretnete sa s ľuďmi, ktorí prispievajú do Pythonu, ktorí dokonca vyvíjajú Python. Hej, to je tak krásne na tejto firme, že fakt kopec talentovaných ľudí na jednom mieste a to vás potom motivuje samotných zlepšovať sa a posúvať sa ďalej. Ja osobne si neviem až tak dobre predstaviť, že aká by bola teraz firma, ktorá by mi dovolila takýmto spôsobom pracovať z domu zo Slovenska. A naozaj si to cením, ale samozrejme sú aj iné firmy, človek nikdy nevie. Tým, že opäť tá ďalšia nevýhoda toho všetkého je, že pracujem na živnosť. Ja som kopec krát kritizoval živnosť v predchádzajúcich videách. Ja si stále myslím, že živnosť nie je úplne ideálny spôsob práce pre otca, ktorý má dieťa. Vo všeobecnosti, alebo človeka, ktorý má hypotéku a má kopec záväzkov. Tak, lebo nikdy neviete, môže sa stať, že teraz niečo sa stane, ten projekt končí, alebo si povedia, že už nechcú robiť Kubeflow, alebo Mišo sa fláka a nerobí dosť, pretože si nemerá čas a podobne. A teraz vás vyhodia, keďže je to business to business spolupráca, tak čo? Zo dňa na deň ste prepustení a budete si musieť hľadať prácu. A tak teda človek nikdy nevie. A to je jasná nevýhoda, hej, že nevedia vám poskytnúť trvalý pracovný pomer s výpovednou lehotou 3 mesiace a so všetkými tými inými krásnymi bonusmi, ktorý možno ako teda človek na TPP máte, ktoré vám tak ticho závidím. Hej, navyše, ak si požiadate o hypotéku, tak vás banka nepošle všakade ľahšie, lebo ste živnostník a podobne. Ale to sú úplne iné témy, ktoré patria k tomu, ktoré patria k môjmu životu, ktoré patria k práci živnostníka. A kľudne mi napíšte do popisku tohto videa, že či pracujete na živnosť alebo TPP a čo si o tom myslíte a či aké sú tie výhody a či tie výhody toho TPP alebo živnosti prevyšujú tie nevýhody a podobne. Ale o tom som chcel, hej, že čiže bavili sme sa o tom, čo vlastne robím. Stále to môže byť taká záhada, že čo je vlastne ten MLflow. A verím, že ak mi schvália všetky moje žiadosti o prednášky, tak bude aj prednáška na CubeCone a bude možno aj prednáška niekde inde, ktorú nájdete aj online. A verím, že k tomu natočím aj zo pár videí. A som veľmi rád, že ma sledujete. Dajte vedieť, či vás takéto updaty o pracovnom živote bavia, alebo je to iba pre mňa zaujímavé. A chcel by som vás povzbudiť, aby ste dali like a odber, pretože chystáme ďalšiu časť natáčanú, ktorá bude veľmi zaujímavá. Budeme sa možno baviť o pohovoroch a interviách. Čiže samozrejme, ja nemám rozpočet na to, aby som teraz robil natáčané časti každé video, hej. Aj keď by som veľmi rád. Čiže ak poznáte inú firmu alebo niekoho, kto by mal záujem o takéto natáčané videá s nejakým zaujímavým človekom, nejakú zaujímavú tému, tak nech mi dá vedieť a spoločne niečo vymyslíme, nech je to trošku aj zaujímavejšie na tomto podcaste. Fakt sa mi páči, že čísla stúpajú a viacerí z vás ma sledujete pravidelnejšie a pravidelnejšie. Ešte raz vám za to ďakujem. Budem rád, keď ma pošlete vašim priateľom, keď dáte like a odber na YouTube kanále Informatika s Mišom. A to je na dnes všetko, ďakujem vám.
Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatikasmisom@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.